Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Nije hrabro što ću reći da će za nekoliko trenutaka naš gost biti dr. Nele Karajelić, potvrdio je svoj dolazak i traži mesto za parking. Ali ja ću vam, evo, dok ne stigne, ja ću vas uvesti u temu današnje emisije. Mi ćemo govoriti o drugom delu njegove Solunske 28, o knjizi koja je imala prirodan nastavak i koja je sada jedna celina koja se lako čita i ima mnogo zanimljivih podataka i istorijskih i romanesknih koje on daje ovakvim štivom. Za ovu knjigu Vule Žurić veli sledeće, citiram: drugim delom trilogije posvećene ljudima i događajima koji su prolazili kroz Dorčulsku kuću na samoj obali Dunava, dr. Karajelić po ko zna koji put dokazuje kako posjeduje neiscrpnu energiju kojom uspeva da se izbori sa najvećim životnim i umetničkim izazovima. Pripovedajući o svemu onome što je snašlo stanare Solunske 28 tokom nemačke okupacije Beograda u Drugom svetskom ratu, dr. Karajelić nudi podjednaki čitalački užitak i onima koji su čitali prvi deo trilogije, ali i onima koji se tek sada pridružuju armiji njegovih vernih čitalaca. Nastavak monumentalne sage o jednoj kući, jednom gradu i dva sveta još jednom potvrđuje da je naša književnost u dr. Karajeliću dobila jedan nov, drugačiji i hrabar glas, kojim ovaj svestrani umetnik ume i ima mnogo toga važnog da nam kaže. Da na čas predahnemo, pa se nadamo skorom dolasku Neleta Karajelića.
Rise up.
I evo naš dragi gost, doktor Nele Karajlić je stigao, dobro došli. Imali ste malo problema u saobraćaju, ali evo sad
pa
se dobro.
Pa kad u ova doba neko čovjek ide u grad, mora da računa na dramatičan saobraćaj.
Da, ja, a ja sam bila hrabra i započela sam emisiju i evo, dobro će to biti. Privešćemo naš razgovor, nadam se, srećno kraju u sve ono
sigurno,
što naši
sigurno
slušalci treba da saznaju i o drugom delu knjige Solunska 28. Pre šest meseci ja sam gledala datum kada ste bili posljednji put kod mene u mojoj emisiji. Vi ste bili na našem programu u emisiji Gutenbergov odgovor i onda smo se bavili više književnim delom samim po sebi nego svim onim što je možda doprinelo vašoj odluci da se upustite u jedan takav način kazivanja, dakle literarizovane stvarnosti. Danas bih ja volela da nam, pored ovog o čemu ćemo govoriti, o drugoj knjizi koja sledi princip i estetiku prve knjige, da malo govorimo i o vama, o vašoj želji da postanete pisac. Nadam se da jeste želeli, u tome ste uspeli. Najpre knjigom Fajrunt u Sarajevu, koja je bila izuzetno čitana, a sada i ovim izuzetno ozbiljnim romanom. Ovo nisu atribucije izrečene zato što ja hoću da vama podilazim ili da potenciram značaj ovih knjiga, zato što ste vi izuzetno poznata, priznata i omiljena javna ličnost, nego što ste zaista, da je Čedomir Mirković živ, on bi to rekao, gotovo sam ubeđena, da ste vi novi glas u srpskoj književnosti.
Hvala vam.
Eto, to sam htjela sad da kažem, a i rekla sam. A sada vi recite o tim nastojanjima da se postane pisac u ovim zrelim godinama.
Ma nemoj, kod mene to sve ide nesređeno i bez plana. I ono što sam ja ranije radio, nisam radio kao neko ko je bio uvjeren da će jednog dana postati rock zvijezda ili rock antizvijezda, kako sam već, šta sam već ja. Niti sam znao da ću ja na televiziji raditi humorističke emisije, niti sam znao da će mi se sve ono što mi se dešavalo uopšte i desiti. Tako je i sa pisanjem bilo prilično čudno. Nakon te neke pauze koje sam napravio u muzici zbog tih zdravstvenih problema koje sam imao, smirio sam se i pokušao da pronađem neki ventil koji će mi dati prostor i mogućnost da govorim i da pišem ono što mislim i što osjećam. I tako da je ta književnost došla kao produkt jedne promjene života koju sam ja imao poslije infarkta 2011. godine. I ono što uvijek naš narod kaže, nikad se ne zna šta je, zašto je to dobro, tako je eto i taj nesrećni moj slučaj sa srcem bio loš po Neleta muzičara, ali bio plodonosan po Neleta pisa. I kad sam krenuo da radim, moja prva ideja je bila da napišem autobiografiju, jel, da napravim neku priču o tome šta sam bio ja kao mali, šta je bio moj grad, šta je bila ta država koju više nema, šta se desilo sa tim mitološkim stvarima koje su danas mitovi, kao što je, ne znam, Jugoslavija, rock'n'roll, toplista nadrealista, zabranjeno pušenje, Sarajevo kao grad, 80. godine kao neko periklovo doba tog grada i te zemlje. To je bio neki moj prvi korak u književnost. I odmah sam spazio da to neće tako lako da ide. Jer sam shvatio da nemam u toj borbi za osjećanje, za buđenje nekog osjećanja kod čitaoca, da nemam više pomoćnika. Nemam ni bubnjara, ni reditelja, ni kamermana, nemam ni gitaru, nemam ni jedan instrument osim tih 30 slova koje nam je Vuk ostavio u amanet. I dok sam pisao Fajrunt, u stvari pokušavao sam da pronađem sebe u tom izrazu. Kako da to bude vjerodostojno, kako da istinski oslika osjećanje koje želim da prenesem na čitaoca, a sa druge strane da budem ono što Cane kaže, biti samo svoj, da budem samo svoj. I Fajrond je sam po sebi uspio u tome. Uspio je ne toliko zbog moje vještine pisanja, koliko zbog činjenice da je izašla jedna relativno ozbiljna knjiga o svim tim mitovima o kojima sam malo prije govorio, pisana iz pera svjedoka saradnika. I da je bilo ko od nas rokera koji u to vrijeme onaj izdavao ploče, napisao tu knjigu, vjerovatno bi imala isti uspjeh kao Fajrond.
To je knjiga, oprostite, koja se u stvari bavi fenomenima. Koji jeste, ste vi na taj način...
Upravo to.
Onaj, plasirali.
Jeste, to je jednostavno knjiga koja govori o tome šta nam se, o mom mišljenju, šta nam se u stvari dogodilo. I ono što je za tu knjigu meni bilo važno je to da ona izađe kao neka vrsta mog svjedočenja tog vremena, jer evo svjedoci smo da se istorija prekraja, da se uvijek prekrajala, jel, da je to potpuno normalan proces. Jedan od istorijskih procesa je izvrtanje istorije naopako. To je očigledno jedan mehanizam koji postoji od kako je svijeta i vijeka i od kako je čovjekove svijesti o samom sebi. Da ne bi baš toliko do te mjere istorija bila promijenjena, ona istorija o kojoj sam ja bio svjedok, ja sam tu knjigu napisao i ta knjiga je između ostalog zbog toga imala veliki odjek u javnosti.
I taj pristup o kome govorite, o iskrivljavanju onoga što se desilo, nažalost često biva opšte mjesto u historiografskim prikazima, a da, u literaturi posebno, pa se ne zna često šta se zaista zbilo, a šta je moglo da se dogodi, a šta je baš izmišljeno. Nele, u ovoj knjizi, u drugom delu Solunske, da ipak pređemo na knjigu, vi čitaoca uvodite na jedan veoma lep način u stvari u radnju ove knjige. Vi mu olakšavate čitanje jer ga unaprijed pripremate na taj okvir u kome će se radnja događati. Pa kažete, radnju ovog romana lakše je pratiti poznavajući sljedeće istorijske činjenice. 6. april 1941. godine nemačka avijacija bombardovala je Beograd. 12. aprila 1941. godine nemačka armija ušla je u Beograd. 20. oktobra 1944. godine sovjetska crvena armija uz pomoć Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodila je Beograd. A gde vam je ovde smrt fašizmu, sloboda naroda?
Pa ne, ja se namjerno nisam bavio u tim podacima, nisam se bavio ideologijom.
Da.
To su tri fakta koja su neoboriva. Bez obzira da li su vam draži četnici ili partizani. Ja sam shvativši da kako vrijeme ide, tako će biti sve manje i manje ljudi koji poznaju te neke notorne činjenice. I vjerovatno će neka generacija za 2-3 generacije poslije nas morati da u nekim svojim udžbenicima ili na nekim svojim Wikipedijama ili ne znam već odakle vade datum bombardovanja Beograda 1941. godine. Dakle, nešto što je nama usađeno u mali mozak. Niko iz moje generacije, ni onaj najdalji i najudaljeniji čovjek od bilo koje civilizacije nije bio, a da ne zna da je 6. aprila bombardovan Beograd. Ja sam u međuvremenu naravno shvatio da će znanje biti sve manje, a ljudi sve više. I zato sam stavio taj okvir na samom početku knjige, da bi onoga ko bude čitao tu knjigu za 10, 15, 20 ili 100 godina, ili onoga koji bude čitao knjigu, a nema pojma o Srbima, srpskoj istoriji, Jugoslaviji i istoriji njenih naroda, da mu odmah bude jasno koji su to fundamentalni istorijski događaji omeđili radnju u kojoj ja pišem u Solunskoj broj 2.
Da, postoje poglavlja, ali koja jesu u stvari konstitutivni deo romana i koja doprinose celovitom utisku o ovoj knjizi. Ali uz svako poglavlje vi opet upućujete čitaoca na jedan zanimljiv način koji je možda prepoznat iz istorija književnosti, odnosno iz ranijih romanesknih štiva naših klasika, gde u stvari na gde također uvodite čitaoca u sam tekst ovakvim, recimo, crticama. Kažete, na primjer, 8. poglavlje u kojem jedan nesmotren izraz izaziva katastrofu, ili u 10. u kojem vlada očaj, ili u 11. u kojem se pronalazi jedna pesma, 12. koje je posvećeno jednom susretu.
Pa to su neke moje reminiscencije na, mogu slobodno reći, srednjovjekovnu književnost. Ja sam kao klinac gutao knjige. Mi smo imali neki kult knjige, mi u ovoj našoj raji. Onda smo često čitali, jel, i ono što je za školu i ono što nije za školu. Bez obzira da li nam je to neka obavezna lektira ili ne. I sjećam se da su mnoge knjige imale tu vrstu opisivanja poglavlja. Čak mislim da je to Cervantes imao u ovome, u Don Kihotu. Ne mogu više da sjetim.
Neću da ističem uzore koje ste sledili, vama ostavljam da vi otkrijete.
Da. Mislim čak
ja sam
da je on imao tu vrstu
uzore,
da je on imao tu vrstu podglavlja ili neka verzija Don Kihota koja se kasnije pojavila. Ali to je na neki način bio neki moj omaž o knjigama koje sam davno čitao kao klinac. A opet s druge strane, pošto je oba dijela Solunske, a i Trećiće, imati toliko mnogo poglavlja, jer se jednostavno radnja koja se odvija u romanu ima tu vrstu dinamike, da nam je neophodno da iscjepkamo knjigu ne na 5 ili 6 dijelova, nego na 60 i nešto. Ta vrsta, kako da kažem, nazivanja poglavlja ima svoju svrhu. Jer u samom podnaslovu poglavlja čitalac već otprilike može da očekuje u kom pravcu će radnja da krene. Naravno,
ako sledi od početka sve ono što se...
Ako sledi od početka cijelu priču.
Tako je.
A ovo je jedna od knjiga koja se ne isplati ne slijediti.
Da, mora se kontinuitet.
Da, ne možete preskočiti dijelove, jer prvo što kažu, nema mnogo opisa. A drugo, što je svaka svaki događaj je kontinuiran i vezan sa onim prethodnim. To je neki, kako da kažem...
I sa prvom knjigom.
I sa prvom knjigom, da, naravno. Jer to je sad druga generacija stanovnika Solunske, jel, familije Jankoviću, koja je u prvoj knjizi bila djeca. Koji su bila djeca. S tim što naravno može da se čita i bez predznanja. Ne mora se čitati prva knjiga da bi se pročitala druga.
Da, hajde na ovom mestu da zastanemo, pa ćemo u nastavku govoriti o odrastanju članova te porodice i o samom načinu na koji vi i u ovoj drugoj knjizi, oprostite, uvodite likove u splet istorijskih događanja.
That I didn't hurt. Chasing that dollar. Nauči do jedan da broji. Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sipila je neka sitna dosadna kiša kada se Danici učini da je čula zvuk automobila kako se zaustavlja ispred kuće u Solunskoj 28 i da iz njega neko izlazi i staje pred kapiju čija su vrata danima bila zatvorena. Noć je već uzela grad pod svoje, a okolna svetla gasila su se poput ugašenih čikova. Danici od straha koju je prikovao za sina i koji joj nije dao da razumno rasuđuje, strašne misli su padale na pamet. Prvo što je pomislila, da su došli po nju, policija, da je vode, streljaju, obese. Onih nekoliko sati što je provela u gestapou nakon Jirgenove smrti, utisnuli su joj se u dušu, dali pečat za ceo život. Nije se ona bojala za sebe. Njen život svakako je bio ispunjen tolikim patnjama da bi svako drugi na njenome mestu već odavno poželeo da se ova komedija što pre završi, ali joj je na pameti bio njen sin Mića, koji bi njenim odlaskom ostao bez svake zaštite, nemoćan kao biljka, prepušten tihom i teškom umiranju, na čiju se pomisao njeno srce raspadalo. Šta će biti s njim ako mene ubiju? Od čega će da živi? Da li će iko imati hrabrosti da pomogne detetu čiju je majku gestapo likvidirao? Nekoliko puta je pitao za čika Lacija, ali kako nijednom nije dobio odgovor na to pitanje, jer je majku bilo strah da Lacijevo ime spominje, prestade da pita. Videvši da je majci život mnogo zagorčan, da ju je strah i da više nema one otvorene i tople oči koje je imala u vreme kada ga je obasipala ljubavlju i pažnjom, on u svojoj dečačkoj glavi shvati da su se vremena promenila i da je došao red na njega da preuzme odgovornost, život u svoje ruke, pa prestade postavljati pitanja pokušavajući da sam na njih nađe odgovor. Odluči da joj pomogne, da zajedno prebrode teška vremena u koja ih je sudbina strpala. On oseti potrebu da je teši, da joj uliva nadu, da je uverava da će sve na kraju izaći na dobro. Danicu je to još više ganulo. Njen dečak, prikovan za postelju, stalno na ivici smrti, odjednom odrasta, postaje zreo, pametan, razuman i nežan. Najveća uteha bio joj zagrljaj u kojem su njih dvoje tonuli u san. Nije osjećala obod gipsanog korita u kome je Mića ležao, niti ju je žuljala ivica kreveta. Kada bi osjetila njegove ruke na svome licu, ceo svet bio mekan, a snovi su im bili zajednički, u to je bila sigurna. Jednom ju je Mića i pitao da li je moguće živeti samo u snovima. Nije umela da mu odgovori, ali mu je rekla da bi ona na takav život rado pristala. Evo, ja sam imala potrebu da iščitam ovaj deo. Da. Kako sam čitala, nije ni važno, ali ja mislim veoma mnogo ovakvih delova u knjizi koji čitaocu izazivaju jednu posebnu emociju. Toplina se osjeća u vašem načinu kazivanja.
Pa ja,
jedna nežnost.
Da, ja drugačije ne umijem. Ja sam jedan od onih koji su van tog klišeja moderne književnosti u kojem ne postoji emocija. Jer je danas najbolje, najpoznatije i najveće knjige su one knjige koje su lišene svakog osjećanja. Ja sam van tog vremena. Ja sam očigledno ostao negdje ili u 19. ili 20. vijeku i još uvijek odan onom kredu da umjetnik svojim djelovanjem treba kod slušaoca, čitaoca ili gledaoca da probudi neko osjećanje, a ne intelektualni napoj. Ovaj dio kojeg ste pročitali je zaista onako dirljiv. To je najljepše pokazuje neku vrstu presije i terora koji je postojao u to nesretno vrijeme okupacije u Beogradu i na koji način su ljudi pokušavali da u svemu tome ostanu normalni. To je negdje i osnovna ideja mog romana, tog drugog dijela Solunske 28, kako i na koji način čovjek može u nemogućim uslovima, a okupacija je sigurno nemogući uslov, kako može da ostane sam svoj. I osnovne neke informacije za roman tražio sam kod svjedoka tog vremena. Jer, eto, hvala Bogu, i u svojoj porodici imam još žive ljude koji su bili, doduše, djeca u vrijeme okupacije, ali živo se sjećaju tog perioda. Jer to je taj dio kojeg se...
Takve situacije se pamte za ceo život, te strašne situacije.
Pa, očigledno. Jer to nije strah, to je onako teror straha. To je strah je kad vas nešto prepadne i traje određeni period. Kao i u vrijeme svake nevolje, vi ne vidite kraj i vi mislite da će to vječno da traje.
Da, ali eto, dođe i kraj i vaš roman se tako nekako i završava. Ali završava se u stvari onim kurzivima koji su veoma prisutni u ovoj knjizi, gde se pojavljuje Bini. Bini je u stvari nestvarno biće.
Pa Bini je
udaljeno od likova,
neko ko nam priča priču na neki način. Neki
to je taj unutarnji glas.
Svemira. Ja, miljenik svemira i on je Mićin drug još prije nego što se Mića rodio.
Dok je Mića u neonatalnom.
Da, dok je bio u nekom dio opšteg svega sa velikim S. Ali nije Bini tu samo narator, on nas negdje podsjeća da postoji neka paralelna stvarnost koja je možda stvarnija od ove stvarnosti u kojoj mi živimo. To su neke moje lične, lična razmišljanja, lična iskustva, jer sve ono što mi se dogodilo nagoni me na to da mi u suštini ne kontrolišemo ništa u ovoj stvarnosti u kojoj mi sad živimo i da je to u stvari neka iluzija u suštini. Jer nit mi odlučujemo kad ćemo da se rodimo, nit kad ćemo da umremo. A to su nam manje ili više dvije najvažnije stvari. Uz vjenčanje i rođenje djeteta, to su nam dvije najvažnije stvari u životu. A ni na jednu ni na drugu nemamo nikakav uticaj. Vi znači, ste... negdje postoji naša nemoć u ovom svijetu koga mi zovemo stvarnim. Osim toga, taj naš stvarni svijet ima toliko nelogičnosti da ne možemo da ga nazovemo pravednim, ali ako nešto nije pravedno, onda mora da je iluzija. Jer stvarnost bi morala da bude vezana za te dvije riječi, pravda i sloboda. Znači, ako negdje nešto postoji da je zaista istinito, ono ne može da bude mimo toga. Jer ako negdje vlada nepravda, onda to ne može da bude istina. Onda je to laž, jel? Onda tu ili iluzija, nešto od to dvoje.
Ali vi ste evo i kroz pisanje pronašli taj deo svoje duše koji ste materializovali upravo pisanjem. Taj bini postoji i u vama, evo, na način na koji govorite, a transponovan je nekako kroz štivo.
Jeste, on je neki dječak, jel, koji bi trebalo da preuzme na sebe svu savjest čovječanstva. On negdje omiljenik svemira, jel, i on ima neku tu svoju liniju gledanja na stvari, baš onako kako bi i neki dječak koji je izmješten iz dešavanja trebalo da ima prema tom dešavanju. Ako vidi da je nešto pravično i lijepo, on će biti radostan. Ako vidi da je nešto tužno i nepravedno, on će biti tužan. Bini je neka metafora koja je prisutna ne samo u mojoj knjizi u Solunskoj ulici, u kući u Solunskoj ulici na broju 28, nego je postoji generalno u ljudskom razmišljanju, i ne samo kroz križevnost, nego i kroz religiju i kroz razna učenja od istoka prema zapadu i obrnuto. Svaki od njih ima nekog svog binija u koga smatra nekim posmatračem koji nam ukazuje na to da li smo nešto učinili dobro, ali nešto učinili loše.
On ponekad utiče na nas na način na koji vi govorite, nekad nas...
Pa šalje nam znakove, ali da li mi te znakove
prepoznajemo?
Da. Evo, ja sam dobio danas, dolazivši ovdje, divan znak da je postojalo jedno parking mjesto ispred radija. To znači da je danas Bini sad sluša sa velikim zadovoljstvom.
Da, i negdje će on nama to i da saopšti da je slušao današnju emisiju. Da. Kada je reč o drugim likovima, lik Bake, Bose, je veoma upečatljiv, ali ja mislim da će možda našim slušalcima u drugom delu druge knjige možda najzanimljiviji deo biti gdje se govori, pa ja bih sam to tako doživjela, ja bih rekla o ljubavi između junakinje Danice i nemačkog oficira Jirgena.
Pa,
ponije se jedno pismo koje zaista podsjeća na Evgenija Onjegina.
Pa ta pisma su kasnije... Jeli,
uvijek je pismo zagonetka u literaturi.
Pismo je neko... taj serijal pisama koji Jirgen piše svome prijatelju, u stvari nama otkriva šta se dešavalo u tom. Mi rekonstruišemo događaje na osnovu njegovih pisama. Ono što je mene...
Ali kako se prijatelj u tom momentu ponaša? Šta se dogodi
pa
s pismima? On ga spasava?
Pa, sad nećemo ispričati.
Sve, ali nećemo. Evo, dovoljno smo zaintrigirali.
Da, jer ako okrenemo, ispričamo sve,
neke ljudi čitaju.
Neko će jest da tražiti da Laguna izda digest izdanje na 20 stranica.
A to nećemo dozvoliti.
Nećemo dozvoliti.
Da.
Ono što je mene najviše intrigiralo u tome je upravo ono što sam malo prije rekao, kako u tim eksperimentalnim vremenima čovjek može da voli i može da bude zaljubljen. Jer to su nešto oko žena koja je ostala bez svakog svog sa bolesnim sinom, počinje da voli drugog muškarca. To je onako teoretski teško izvodljivo. Ali ako je i taj drugi muškarac isto tako sve izgubio u životu, a on očigledno da svojim rođenjem nije ništa ni imao, da je bio prazna školjka, da je taj nacizam, ta strašna ideologija bila u stvari samo njegov oblanda u kome je on krio sve svoje strahove i nemoć prema svijetu oko sebe, mi vidimo u stvari da su se njih dvoje našli privučeni nevoljom. I ona to negdje i kaže.
Ili strašću.
Da, da, da. Strast je tu bila nešto što je kasnije isplivalo, ali nevolja je ta koja je, kad vidite nekoga koje u nevolji poput vas, onda imate potrebu da mu se približite. Jer imate onaj, onu neku vrstu međusobne solidarnosti koja postoji u ljudima. Mnogi ljudi su se sretali na grobljima, tako što je jedan isprčao svoju suprugu, a ona je isprčala svog supruga ili stavljala na cvijet. I onda ih ta nevolja jednostavno privuče. E to je mene najviše intrigiralo u slučaju Danice i Jirgena, s tim što naravno trebamo knjigu pročitati do kraja da bi shvatili šta se to u stvari dogodilo.
Da, vi ste imali do sad, mi se približavamo kraju našeg razgovora, veliki broj predstavljanja ove knjige. Gde ste sve išli?
Pa još nisam koliko bi trebalo. Da. Ta knjiga je praktično izašla prije 2 mjeseca. Tako da ja još nisam
imao...
Ali imao sam, da, i u Beogradu, i u inostranstvu, i po Srbiji, ali tek sad bi trebalo da krenem u 5. ovoga decembra imam u Novom Sadu, 12. decembra u Banja Luci, 13. u Gradišci, tako da polako, kako da kažem, pravim tu neku malu turneju književnih večeri,
da.
Jer ja to jako volim. Meni je neprocjenjivo to da sjedim ispred ljudi koji su čitali moje knjige i da mi o tim knjigama razgovaramo. Ne postoji, za mene kao pisa ne postoji ništa uzbudljivije dok ja s njima razgovaram. Sad, možda je zbog toga što su mi pradjedovi bili sveštenici, a roditelji prosvjetna lica, prosvjetni radnici, pa volim puno da pričam. Ali možda i zbog toga što ja u tim razgovorima nađem neku inspiraciju za nove knjige.
Pa eto, vi imate dobar koren.
Sad, pa čvrst.
I to je sad odgovor na pitanje od kad, zašto pišete. I evo, dolazimo mi sad do suštine, do vaših suština, ne preko Binija.
Da, neko.
Ja nisam Bini, ali ću verovatno i ja Binija da osjetim u jednom momentu.
Pa dobro, Bini je tu.
U nekoj možda pedagoškoj ulozi će se kod mene pojaviti. Taj Bini. Da.
Pa dobro, književnost jeste da budi maštu. Ono što je kod knjige najvažnije u ovim ludim post-informatičkim periodima je to da je knjiga nešto što će preživjeti ovaj pičvajs kojeg nam je internet i digitalna tehnologija unijela u život. I dok će ploče, kasete, diskovi polako nestajati i dok će mnoge druge forme umjetničke prelaziti iz jednog okvira u drugi, kao što je na primjer film već odavno smješten u muzeje, ali se nastavlja po tim Netflixima i tim malim device-ima, kako to kažu modernim jezikom, knjiga neće. Knjiga je, eto, preživjela taj udarac i čitalac još uvijek ide da kupi knjigu u knjižaru, da ima u ruci, da osjeti onaj miris papira, a ne da je ganja po internetu i drži je u svom malom laptopu.
Vi ste se dobro smestili na parkingu, neće pauk da interveniš.
Valjda neće, ako hoće, ako radio Beograd bi duguje 100 eura.
A inače parking 100 dinara, jel da, sad? Hvala vam.
100 je 100, pa s koje god strane gleda.
Tako je. Naš gost bio je dr. Nele Karajlić. Evo, mi smo govorili o Solunskoj 28, drugom delu knjige. Solunska 28, koja je ovako naslovljena o prijateljstvu i izdaji. Čitajte Nelita Karajlića, uživajte i možda ćete, a to će biti lepa emocija, i zaplakati čitajući neke delove u ovoj knjizi, bar ćete doživjeti jednu finu katarzu i bit će vam lepše posle toga. Današnju emisiju
Hvala na lijepim riječima, moram da se zahvalim. Stvarno bilo divno.
Hvala i vama što ste bili naš gost. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.
fade to black. This town's my own, right? I'm free and alone, and I ain't looking back. Maybe I know some people, maybe I break some rules, but this is the street I got to compete. Maybe I ain't no fool, so I take a little bad with the good. It ain't just black and white, you gotta deal with the real. Desire beckons from the dark. I've made my bed, but I can't rest my head while I still swim with sharks. Everyone needs something, sometimes they don't know why. But so much could be misunderstood in the blink of an eye.